ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่หนึ่งแห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการบรรยายชุดใหม่คือชุดอาสาฬหบูชาท่านเองอาตมาก็จำเป็นที่จะต้องตั้งชุดใหม่คือเปลี่ยนเรื่องใหม่ แล้วก็จะได้บรรยายเป็นครั้งๆไปจนกว่าจะครบชุดที่ตั้งใจจะบรรยาย ในการบรรยายชุดอาสาฬหะนี้อาตมาให้หัวข้อชุดให้ชื่อของชุดว่าธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์เพื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์บางคนก็ไม่ได้สนใจเห็นเป็นเรื่องของคนอีกพวกหนึ่งต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราอาตมาก็เห็นใจคนเหล่านี้แต่ก็จะงดไม่พูดด้วยคำนี้ก็ไม่ได้เพราะมันกำลังมีปัญหาดังที่จะได้กล่าวให้ทราบต่อไป คำว่าวิทยาศาสตร์นั้นเรายังเข้าใจกันอยู่แต่เพียงว่าเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องใหม่ๆเป็นของทำเทียมทำปลอมอะไรขึ้นมาหลอกคนเข้าใจคำว่าวิทยาศาสตร์ไปตัวอย่างนี้แล้วมันก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องที่จริงคำว่าวิทยาศาสตร์นั่นใช้เป็นคำเรียกสิ่งที่มีความจริงและจริงชนิดที่ปรากฏเห็นอยู่และจริงชนิดที่พิสูจน์ได้ทดลองได้ไม่ต้องอาศัยการคำนึงคำนวณไม่ต้องอาศัยความเชื่ออย่างงมงายไม่ต้องอาศัยความยึดมั่นอย่างละเมอเพ้อฝันเรามาให้ชื่อชุดการบรรยายนี้ว่าธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์นี่ก็เพราะว่ามันเป็นความจริงที่ธรรมะนั่นมันเป็นวิทยาศาสตร์เราไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็เลยไม่เข้าใจก็เกิดความชะงักงันหรือยังเป็นมันในการที่จะใช้ธรรมะอย่างก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งซึ่งไม่ใช่วิทยาศาสตร์นั่นมีอีกมากมายที่เขาพอใจลงไหลกันนักในสมัยนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาใช่ๆก่อนโลกสมัยนี้เป็นโลกที่เผยปรัชญาการเหอปรัชญาก็จะเป็นโรคระบาดเต็มโลกมันมาก็ต้องป้องกันตัวไว้เสียก่อนคือป้องกันตัวของพระพุทธศาสนาคือป้องกันตัวให้แก่พุทธศาสนาว่าอย่าให้โรคเหอปรัชญามาครอบงำเอาพุทธศาสนาพุทธศาสนาสามารถจะแยกตัวออกมาอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์สำหรับจะได้เรียนกันอย่างเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับจะได้ปฏิบัติกันอย่างปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในพยายามที่จะเห็นว่าธรรมในฐานะวิทยาศาสตร์ทีนี้ก็จะทำความเข้าใจชัดลงไปอีกว่าคำว่าธรรมในที่นี้คืออะไรคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือคำที่เราใช้เป็นชื่อ ของสิ่งที่เรามักเรียกกันว่าศาสนาข้อนี้ก็เคยพูดมามากแล้วว่าในสมัยโบราณโดยเฉพาะครั้งพุทธกาลนั้น เราใช้คำว่าธรรมเรียกชื่อสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่าศาสนาเช่นปัจจุบันนี้ถามกันว่าท่านถือศาสนาอะไรในครั้งกันโน้นก็จะถามกันว่าท่านถือธรรมะอะไรธรรมะข้อไหนธรรมะของใครตัวศาสนาก็คือตัวธรรมนั่นเองและการที่เอามาพูดในวันนี้คำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงระบบของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาทั้งระบบเราเอามาเรียกเองชื่อสั้นๆว่าธรรมหรือธรรมะเราอยากจะให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนี่แหละว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องปรัชญาถ้าเป็นเรื่องปรัชญาจะไม่เป็นตัวธรรมที่เป็นตัวศาสนาคือดับความทุกข์ได้มันจะเป็นธรรมชนิดที่ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์มันจะเป็นเพียงธรรมสำหรับเรียนสำหรับรู้สำหรับถกเถียงกันเท่านั้นเองท่านขอท่านทั้งหลายสนใจให้ดีว่าเมื่อพูดถึงธรรมในที่นี้ก็คือธรรมที่เป็นตัวศาสนาที่สามารถปฏิบัติได้และท่านปฏิบัติแล้วก็ดับทุกข์ได้ในบัดนี้มันมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่ในที่ทั่วไปคือมีคนบางพวกกำลังเถียงกันอยู่เกี่ยวกับคำว่าศาสนาหรือคำว่าธรรมในที่นี้เขาเถียงกันว่าพุทธศาสนานี่เป็นปรัชญาไม่ใช่เป็นศาสนาอย่างที่เขามีนี่เพราะเขาไม่รู้หมายความว่าศาสนาหรือรู้เป็นอย่างอื่นเป็นเสียอาตมาเคยบอกมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าถ้าเป็นศาสนาจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นพุทธศาสนาจะต้องเป็นในรูปของวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปในรูปของปรัชญาซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนต่อไปแต่นี่มัวแต่เถียงกันไปเถียงกันมาว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาไม่ใช่เป็นศาสนาดังนี้บ้างและยังมีเถียงกันพูดกันว่าพุทธศาสนานั่นขัดกับวิทยาศาสตร์ดังนี้บ้างการพูดว่าขัดกับวิทยาศาสตร์นั่นสำหรับคนในสมัยปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องใช่ไม่ได้ถ้ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันก็ไม่เป็นความจริงเพียงเขาหาว่าพุทธศาสนาขัดกับหลักวิทยาศาสตร์นั่นบอกว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพุทธศาสนานั่นแหละเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เสียเองบางคนเป็นไปมากจนถึงกับว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาไปซะอีกอย่างนี้ก็มีไปเข้าไปหลงในปรัชญาให้พุทธศาสนากลายเป็นปรัชญาก็จึงเรียนพุทธศาสนากันแต่ในรูปแบบของปรัชญาเลยทำให้ดับทุกข์ไม่ได้นี่คอยสนใจคำเจตมากำลังยืนยันว่าถ้าเรียนพุทธศาสนากันในรูปแบบของปรัชญาแล้วมันจะไม่ดับทุกข์มันจะไม่เป็นการดับทุกข์เราต้องเรียนพุทธศาสนากันในรูปแบบของศาสนาที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติลงไปได้จริงๆจนดับทุกข์ไ พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาจิตวิทยาพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาตรรกวิทยาพุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิสำหรับเชื่ออย่างงมงายแต่พุทธศาสนาเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติอย่างที่เขาเรียกกันว่าวิทยาศาสตร์สำหรับปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามกฎของธรรมชาติโดยตรงเราจงรู้จักพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์กันเสียให้ถูกต้องจะได้ป้องกันโรคเพอปรัชญาที่กำลังระบาดจากกลุ่มโลกทั้งหมดโรคเพอปรัชญานี่กำลังระบาดมากจากกลุ่มโลกทั้งหมดเป็นโรคอย่างนี้เสร็จแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาให้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้จึงขอโอกาสมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันเสียสักคราวหนึ่งให้ถึงที่สุดอามาก็รู้สึกว่าคงเป็นที่เบื่อหน่ายของท่านทายกทายิกาบางคนเพราะมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วมันคล้ายกับคนละเรื่องของตนแต่ธรรมะก็ได้บอกแล้วตั้งต้นว่ามันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้ จึงขอโอกาสจะพูดเรื่องนี้โดยชี้แจงให้ชัดเจนเป็นตอนไปตามลำดับจนกว่าจะเพียงพอนี่สรุปความว่าเหมือนจะขอให้ท่านบางคนเนี่ยทนฟังเรื่องที่ไม่ชวนฟังสำหรับท่านแต่จะอาจจะชวนฟังอย่างยิ่งสำหรับคนบางคนหรือบางท่านอาตมาจะทำอย่างไรก็ลองคิดดู มันต้องพูดเพื่อความจริงให้รู้ความจริงแล้วก็พูดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะใช้พระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะป้องกันพระพุทธศาสนาให้พ้นจากภัยอันตรายของโรคระบาดคือการเผอปรัชญาให้หันมามองดูพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทีนี้เมื่อจะทำให้มองเห็นความเป็นวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนานั้นอาตมาเห็นว่ามันควรจะทำความเข้าใจในเรื่องหลักสิบประการในกาลามสูตรกันเสียก่อนกาลามสูตรเป็นสูตรที่สำคัญเหมือนกับว่าเครื่องป้องกันพระพุทธศาสนามิให้ตกไปในฝ่ายที่เป็นโมหะหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิน่าจะเป็นเรื่องที่พูดกันมาบ้างแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพูดซ้ำกันต่อไปอีกในวันนี้ก็จะยกขึ้นมาพูดอีกหรือคุยขึ้นมาพูดอีกว่าหลักในกาลามสูตร10ข้อนั้นจะทำให้เรารู้จักวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นไปในอาการทั้ง10ดังที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรแต่ต้องเป็นไปอย่างตรงกันข้ามต้องขอให้มาสนใจเรื่องกาลามสูตรอย่างชัดเจนกันอีกทีหนึ่งที่เรียกว่ากาลามสูตรก็เพราะว่าเป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ชนชาวบ้านกาลามธรรมเทศนานี้ก็ลอยได้ชื่อว่ากาลามสูตรเป็นหัวข้อ10ข้อ ตั้งขึ้นไว้สำหรับป้องกันความเข้าใจผิดพลาดเมื่อมีปัญหาขึ้นในข้อที่ว่าเราจะเชื่อกันอย่างไรเราจะปฏิบัติกันอย่างไรใจความสำคัญของเรื่องมันมีอยู่ว่าชนชาวบ้านศาลามนี่เป็นคนฉลาดไม่เป็นคนงมงายคือไม่เชื่ออะไรโดยง่ายมีสติปัญญาเป็นของตัวที่ชาวบ้านนี่ได้ยินได้ฟังมาจากพวกเจ้าลัทธิครูบาอาจารย์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็สอนอย่างหนึ่งคณะหนึ่งผ่านมาก็สอนอย่างหนึ่งคณะหนึ่งผ่านมาก็สอนอีกอย่างหนึ่งชาวบ้านกาลามผู้มีปัญญาเป็นของตัวไม่ยอมเชื่อคือไม่รู้จะเชื่อลงไปอย่างไรดีก็จึงรอไหว้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้จะให้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสหลักสิบประการไหว้ให้เป็นเครื่องตัดสินให้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติเกี่ยวกับเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรมาในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาหรือปฏิบัติเราสาเข้าใจจดจำหลักสิบประการนี้ไว้เพื่อประโยชน์อย่างเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สำหรับจะได้ใช้ชำระสะสางความเข้าใจความคิดความเห็นที่กำลังตีกันยุ่งเพราะได้ฟังอย่างนั่นเพราะได้ฟังอย่างนี้เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็มีอยู่อย่างนี้แต่ในพระบาลีมีอยู่อย่างนู้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นละเรามาพูดกันถึงหลักสิบประการแห่งกาลามสูตรงั้นกันเสียทีขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีเมื่อฟังเข้าใจแล้วจะรู้ว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรกันกาลามสูตร10ข้อแบ่งออกเป็นพวกๆได้4พวกพวกที่1 3ข้อนี่มันเกี่ยวกับการได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่ารับเอามาเชื่อด้วยเหตุที่ฟังบอกต่อๆกันมาข้อหนึ่งเรียกเป็นบาลีว่ามาอนุตเวนะอย่ารับเอามาเชื่อถือด้วยเหตุจากว่าฟังบอกฟังเล่าต่อๆกันมามันไม่เป็นความจริงหรือไม่อาจจะใช้เป็นหลักที่จะถือเป็นความจริงมันเป็นเพียงเรื่องบอกกล่าวต่อๆกันมาต้องรอการพิสูจน์การทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งการพิสูจน์ทดลองไปก่อนนั่นมันจึงจะเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าฟังทันทีแล้วก็เชื่อทันทีนี่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันต้องเอามาดูให้เห็นแจ่มแจ้งจะมีการพิสูจน์ทดลองกันก่อนข้อสองว่ามาปรัมปรายะอย่ารับเอามาเชื่อมาถือปฏิบัติเพราะเหตุได้ทำสืบๆกันมาคือปฏิบัติเอาอย่างกันมาข้อแรกก็ได้ยินได้ฟังต่อๆกันมาข้อสองก็ได้ทำตามสืบๆกันมาข้อสามมาอิติปิยะอิติปิรายะอย่ารับเอามาเชื่อมาถือปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังลือกระชอนลือกันอยู่กระชอนเนี่ยคนเราที่เป็นอยู่จริงและพวกท่านทั้งหลายก็ลองใครควรดูว่าเรามักจะเชื่อเพราะเขาบอกต่อๆกันมาเราก็ปล่อยเชื่อด้วยเราจะเชื่อเพราะว่าเขาทำตามกันมาอย่างนี้เขาเคยทำกันมาอย่างนี้เราก็เชื่อและทำตามด้วยหรือว่ามันลือกระชอนอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศเราก็ต้องรับเอามาว่าเป็นของจริง ไปสังเกตดูเองเถอะว่ามันได้เป็นมาแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องลือกันกระชอนทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแตกตื่นกันไปทำตามกันไปนะมันก็เคยมีบ่อยๆได้มีมาแล้วแต่หนหลังที่สามข้อนี้มันเกี่ยวกับการฟังบอกต่อๆกันมาแล้วก็เห็นทำสืบๆกันมาแล้วก็มีโจทย์จันกันอยู่อย่างกระชอนเพียงคำนี้มันไม่อาจจะเป็นของจริงได้เราก็รับมาฟังได้แต่มาใกล้ควรดูให้มันเห็นจริงหรือพิสูจน์ทดลองดูจนเห็นจริงจริงจะค่อยถึงเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้เราเพียงสักว่าบอกต่อๆกันตามกันมาหรือทำสืบกันมาหรือว่าเล่าลือกันอยู่กระชอนว่าวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้นี่ท่านไม่ต้องการท่านให้เอาธรรมะที่มีผู้กล่าวผู้บอกนั่นแหละมาใคร่ควรดูพิจารณาดูให้เห็นด้วยความรู้สึกของตนเองว่าถ้าทำลงไปแล้วมันจะมีผลดีแล้วไปพิสูจน์ให้ทดลองทำดูก่อนว่ามันมีผลดีจริงหรือไม่อย่างนี้มันเป็นลักษณะรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่นี่หมวดที่สองนี่เกี่ยวกับตำรามีอยู่ข้อหนึ่งนับเป็นข้อที่สี่มีพระบาลีว่ามาปิตกะสัมปทาเนนะอย่ารับเอามาเชื่อมายึดถือมาปฏิบัติด้วยการอ้างตำราเพื่อฝากความเชื่อไว้กับตำรากับพระไตรปิฎกหรือตำราอะไรก็ตามมันสักว่ามีอยู่ในตำราแล้วก็เชื่อและปฏิบัติทุ่มเทลงไปอย่างหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้มันไม่ถูกท่านสอนไม่ให้ฝากความเชื่อด้วยเหตุสักว่ามันมีในตำราคือเอาตำรานั้นมาดูว่าตำรานั้นมันว่าอย่างไรแล้วก็มาใคร่ครวญดูซะก่อนว่าทำตามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นว่าทำตามแล้วจะเป็นผลดีคือดับทุกข์ได้ก็ลองพิสูจน์ทดลองดูจึงจะเชื่อทีหลังที่เห็นผลของการพิสูจน์และทดลองถ้าสักว่าเอาตามตัวหนังสือใช้ได้อย่างนี้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความเชื่องมงายที่ยังไม่เชื่อต้องเอาเรื่องนั่งมาศึกษาพิสูจน์ทดลองด้วยสติปัญญาที่เป็นอิสระหรือแจ้งเห็นสัจจะว่ามันจะให้เกิดความดับทุกข์ได้แล้วก็ลองปฏิบัติดูแล้วก็ดับทุกข์ได้แล้วถึงเชื่อและยึดถือเอาอย่างนี้เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถ้าในหนังสือตำราว่าอย่างไรแล้วก็เอามายึดถือปฏิบัติอย่างทุ่มเนื้อทุ่มตัวลงไปนี่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความเชื่องมงายชนิดหนึ่งนี่ประเภทที่สามมีอยู่สี่ข้อเป็นข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อห้าว่ามาประเภทที่สามนี่เกี่ยวกับการคำนวณคำนึงคำนวณเทียบเคียงด้วยเหตุผลข้อห้าว่ามาปักกะเหตุอย่ารับเอามาเชื่อมายึดถือเพราะมีเหตุผลทางตรรกะตรรกะนี่เป็นการใช้เหตุผลตามธรรมดาเป็นการใช้เหตุผลอย่างที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ประสงค์จะให้ใช้เหตุผลอย่างชนิดนั้นเมื่อมันจะมีเหตุผลอย่างทางตรรกก็ต้องให้รอดูก่อนมาใคร่ครวญดูให้เห็นว่ามันจะมีผลอย่างนั้นจริงมาปฏิบัติดูมาทดลองดูจึงค่อยเชื่อข้อหกมีบาลีว่ามานยะเหตุ อย่าเชื่อในการคาดคะเนไปตามทางปรัชญาที่คำว่าปรัชญามาอยู่ที่ตรงนี้อย่ารับเอามาเชื่อมายึดถือด้วยเหตุคือการคาดคะเนไปตามทางหรือตามวิธีการของปรัชญาไอ้ตรรกะนั่นน่ะก็มีเหตุผลตรงๆปรัชญานี่ก็มีเหตุผลอ้อมๆ มันมีลักษณะเป็นคาดคะเนเป็นเสียเป็นส่วนใหญ่เอาข้อ7ต่อไปมีบาลีว่ามาอาการะปริวิจักเกนะอย่าเชื่อหรือเอามายึดถือด้วยการคิดเอาเองตามสามัญสำนึกสามัญสำนึกนี่บางคนก็ยึดถือมากคือว่าใช้ได้ถือเป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่ในที่นี้ไม่ต้องการให้ยึดถือสามัญสำนึกคือนึกได้โดยวิธีสามัญที่สามัญจนจะนึกได้คือคนทั่วไปจะนึกได้คนทั่วไปจะนึกได้ตรงๆกันนี่ให้เราก็จะมีปกตินึกได้อย่างเดียวกันนั่นนี่เรียกว่าสามัญสำนึกคือการตรึกไปตามอาการที่มันจะลากไปจะพาไปด้วยความรู้ความคิดความเห็นความสำนึกของตนพูดเป็นไทยมากๆเพราะว่าอย่าเชื่อเอาด้วยความคิดตามสามัญสำนึกนั่นข้อ8ที่บาลีว่ามาทิฏฐิชานัตขันติยามาทิฏฐินิชชานัตขันติยาเป็นบาลีจะจดก็ได้จะจดก็ได้เป็นไทยมีใจความว่าอย่าเชื่อยึดถือเอามาเชื่อเพราะมันทนต่อความเห็นของตนทนต่อความเห็นของตนเนี่ยมีความลำบากอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนมีความคิดเห็นเป็นของตนถ้าอะไรมันเข้ากันได้กับความคิดความเห็นของตนเราก็ยินดีรับแล้วยิ่งใช้ความคิดความเห็นของตนพิสูจน์แยกแยะอีกทีหนึ่งแล้วมันทนได้ต่อการพิสูจน์ด้วยความคิดเห็นของตนเราก็เชื่อทางคนทั่วไปเขาจะเชื่อคนธรรมดาเขาจะต้องเชื่อเป็นอันแรกถ้าสิ่งนี้มันทนต่อการพิสูจน์ด้วยความคิดเห็นของตนโดยที่เขาไม่เฉลียวว่าความคิดความเห็นของตนนั้นมันติดได้ความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ความคิดเห็นของตนมันติดได้ที่สิ่งใดเราเอามาพิสูจน์แยกแยะดูด้วยความเห็นของเราแล้วมันทนต่อความเห็นของเราได้เราก็เชื่อและรับเอาแต่ในทางธรรมนี้ท่านไม่ให้รับเอาหรือเชื่อด้วยเหตุผลเพียงเท่านั้นก็เพราะเหตุว่าไอ้ความคิดเห็นหรือทิฏฐิของเรานั้นมันผิดได้เป็นนั้นว่าไม่ถือเอาด้วยอาการสักว่ามันทนต่อความเห็นของเราทั้งสี่อย่างนี้ล้วนแต่เป็นการคำนวณทั้งนั้นแหละคำนวณด้วยเหตุผลทางตรรกะคำนวณด้วยเหตุผลทางปรัชญาคำนวณไปตามสามัญสำนึกแล้วก็คำนวณโดยมันทนต่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นของเราได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็มันไม่มีการพิสูจน์แต่ทดลองที่ว่ามันจริงอย่างนั้นท่านเราก็รับเข้ามาเพียงว่าเข้ามาพิจารณาดูจนมองเห็นว่าถ้าทำตามแล้วจะได้รับผลอย่างไรแล้วก็พิสูจน์ทดลองดูว่ามันจะได้รับผลจริงอย่างนั้นหรือไม่ถ้าทำอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทีนี้มาถึงหมวดที่4เนื่องด้วยบุคคล เป็นข้อที่9บาลีว่ามาอัปรูปตายะอย่าเชื่อเพราะเหตุว่าผู้พูดมันน่าเชื่อท่านว่าอย่างนี้แล้วข้อ10มาสมโนโนครูติอย่าเชื่อเพราะเหตุว่าสมณะผู้พูดนี้เป็นครูของเราน ี่เกี่ยวกับบุคคลบุคคลผู้พูดผู้สอนตัวมันอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อหรือควรเชื่อเราก็ยังไม่เชื่อรับฟังเอามามาไข้ควรดูว่าถ้าทำตามแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรถ้าพอมองเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้ก็ลองเอามาพิสูจน์ทดลองดูมันดับทุกข์ได้แล้วจึงค่อยเชื่อนี่แต่ที่ว่าผู้นี้เป็นครูของเราครูบาอาจารย์ของเราเราก็ยังไม่เชื่อไม่รับเอาทันทีจะมาใกล้ชวนดูว่าปฏิบัติแล้วผลจะเป็นอย่างไรถ้าเห็นว่าอาจจะบัดอาจจะดับทุกข์ได้ก็มันพอลักษณะว่าจะดับทุกข์ได้เราก็พิสูจน์ทดลองดูดับทุกข์ได้แล้วจึงเชื่อนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านเปิดโอกาสให้อย่างนี้ถ้อยคำนี้มันย่อมหมายความว่าแม้แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราก็ไม่รับเชื่อเอามาทันทีมันจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์เราจะฟังดูดีว่าท่านพูดว่าอย่างไรแล้วก็ท่านใคร่ครวญไปแล้วก็ใคร่ครวญไปตามที่ท่านตรัสเห็นเหตุผลว่ามันจะดับทุกข์ได้หรือว่ามันจะจริงตามนั้นเราก็มาพิสูจน์ทดลองดูชาวดินเราจะพิสูจน์ทดลองได้เห็นผลจริงตามนั้นถ้าเราก็เชื่อยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลภะโทสะโมหะนี่มันเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองทำให้เกิดความทุกข์เราก็ยังไม่เชื่อด้วยเหตุที่ว่าท่านตรัสเราก็เอามาพิสูจน์ทดลองเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความทุกข์จริงๆเราจึงเชื่อหรือว่าถ้าเร็วกว่านั้นเราเคยโลภเคยโกรธเคยหลงมาแล้วโกรธโลภโกรธหลงทุกทีก็เป็นทุกข์ทุกทีพอเราได้ยินพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความโลภความโกรธความหลงให้เกิดทุกข์เราก็เชื่อได้ทันทีเพราะมันแจ่มแจ้งอยู่ในใจในฐานะเป็นสิ่งที่เราได้ผ่านมาแล้วอันนั้นแหละเป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์มันแจ่มแจ้งแก่ใจจนไม่ต้องเชื่อผู้อื่นวิทยาศาสตร์ในทางวัตถุมันแจ่มแจ้งอยู่ที่วัตถุวิทยาศาสตร์ทางจิตใจมันก็แจ่มแจ้งอยู่ที่ความรู้สึกในใจก็คือว่าเป็นความแจ่มแจ้งด้วยเหมือนกันก็ถือเป็นข้อยุติได้เพราะมีความแจ่มแจ้งอย่างนั้นนี่ท่านลองกำหนดจดจำให้ดีจะมีประโยชน์ว่ากาลามธรรมธรรมะที่ตรัสกับชาวกาลามมีอยู่10ประการอย่างนี้ถ้าปล่อยไปอย่างที่เขาเป็นกันอยู่คือเชื่อเพราะฟังบอกกันมาสืบทำสืบกันมาหรือว่าลือกระชอนหรือฝากไว้กับตำราหรือว่ามีเหตุผลทางตรรกมีเหตุผลทางปรัชญามันเป็นความรู้สึกสามัญสำนึกมันเข้ากันได้กับความคิดเห็นของตนหรือว่าผู้พูดนี่มันอยู่ในฐานะที่น่าเชื่อหรือว่าผู้นั้นเป็นครูของเราถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติผิดต่อหลักกาลามสูตรถ้าปฏิบัติอย่างตรงข้ามยังคิดว่าปฏิบัติถูกตามหลักของกาลามสูตรก็คือไม่เชื่อทันทีโดยเหตุ10อย่างนี้เอามาพิสูจน์ทดลองเห็นแล้ว จึงเชื่อเมื่อเห็นแจ้งจริงเป็นความเห็นแจ้งของตนเองอย่างอิสระแล้วก็เรียกว่ายะถาภูตะสัมมัปปัญญาแปลว่าปัญญาเห็นชอบอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงอันนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ปฏิบัติพิสูจน์ทดลองดูแล้วก็พิสูจน์ความจริงนั้นอีกทีหนึ่งก็จะยิ่งเป็นยะถาภูตะสัมมัปปัญญาขึ้นไปชั้นหนึ่งคือชั้นที่จะเป็นที่ยุติได้เมื่อกี้เรามาก็บอกท่านทั้งหลายว่าไอ้หลักกาลามธรรม10ข้อนั่นแหละที่จะทำให้เรารู้จักหลักวิทยาศาสตร์ในพระพุทธศาสนา ท่านจะเข้าใจหรือไม่เรามาก็ทราบไม่ได้แต่ขอให้พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าเราไม่เป็นคนเชื่องมงายเราไม่ฝากไว้กับการคำนึงคำนวณเรามาเอาตรงที่เห็นแจ้งโดยประจักษ์ชัดลงไปนี่มากกว่านี่ก็จะพูดต่อไปถึงหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้กันอยู่ในโลกแต่ที่มันเข้ากันได้กับหลักในกาลามสูตรอย่าลืมว่ากาลามธรรมทั้ง10ข้อนั้นมันมีใจความสำคัญรวมอยู่ตรงที่ว่ามันรู้สึกโดยประจักษ์แก่ใจจริงคือมีความรู้สึกประจักษ์แก่ใจจริงมาแล้วก็ยิ่งดีที่นี่ถือเอาความจริงตามที่รู้สึกโดยประจักษ์แก่ใจจริงนี่แล้วก็มีการพิสูจน์ทดลองได้จริงมันเป็นสามตอนอยู่ครับฟังให้ดีๆว่ามันมีการเห็นหรือการรู้สึกด้วยจิตจักรตาโดยประจักษ์แล้วเราก็ถือเอาสิ่งนั้นเป็นหลักเกณฑ์มีการบัญญัติลงไปที่สิ่งที่เห็นโดยประจักษ์ไม่ต้องอ้างเหตุผลอะไรอื่นอีกแล้วมันพิสูจน์ทดลองได้ไม่ว่าจะพิสูจน์ทดลองกันอย่างไร ภาษาที่เราใช้เรียกกันอยู่ในอันดับแรกนี่เราจะเรียกว่ามีความรู้สึกประจักษ์ชัดในทางจิต มีความรู้สึกประจักษ์ชัดในทางจิตซึ่งเขามักจะพูดกันอย่างภาษาของชาวบ้านหรือนักศึกษาชาวบ้านนี่ว่าเขาเรียกว่าความเจนจัดทางวิญญาณความเจนจัดทางวิญญาณหมายความว่าได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วด้วยใจจริงเคยสุขเคยทุกข์เคยมีกิเลสเคยว่างจากกิเลสเคยขมเคยหวานเคยอร่อยเคยไม่อร่อยเคยมาแล้วทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกทางจิตมันต้องมีสิ่งนี้จริงๆกันก่อนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนั่นมันหมายความว่าไอ้วัตถุนั้นมันมาตั้งอยู่ตรงหน้าเราเราก็มองเห็นมันชัดเจนอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เรื่องทางธรรมนั้นมันไม่ใช่วัตถุมันเป็นเรื่องทางจิตมันจึงกลายเป็นว่าไอ้ความรู้สึกข้อนั้นต้องรู้สึกประจักษ์ชัดแก่ใจของเราอยู่ในใจของเราจริงๆเขาเรียกว่าความรู้สึกประจักษ์ชัดในทางวิญญาณ คำฝรั่งเขาเรียกกันว่า spiritual experience spiritual ประทางวิญญาณ experience คือความรู้สึกประจักษ์กับจิตมาแล้วนี่เป็นข้อแรกที่เราจะพูดจะเชื่อจะเขียนจะวางหลักเกณฑ์อะไรเราจะวางหลักเกณฑ์ลงไปบนสิ่งที่ได้ประจักษ์แล้วแก่จิตไม่ใช่เหตุผลอย่างอื่นใดหมดใครจะมาอ้างเหตุผลอย่างไรไม่ถือเป็นหลักจะถือเป็นหลักเอาตามความรู้สึกที่ได้รู้สึกมาจริงบางทีเขาใช้คำว่าทักษะในตามทักษะที่ได้ผ่านมาแล้วจริงๆภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าempiric system การกระทำที่ถือเอาตามความรู้สึกที่ตนได้ผ่านมาแล้วจริงๆไม่เชื่อคนอื่นไม่เชื่อเหตุผลอย่างอื่นใดๆหมดทีนี้เพื่อให้มันจริงถึงที่สุดก็ทำการพิสูจน์คือทดลองเป็นเรื่องทางจิตมันก็พิสูจน์ทดลองได้ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับจิตหรือทำให้มันเกิดขึ้นกับจิตแล้วมันก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนี่คำในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า experiment ทบทวนอีกทีก็ได้ว่ามีความรู้สึกโดยประจักษ์กับจิตต่อสิ่งนั้นๆแล้วก็วางกฎเกณฑ์ไปตามความรู้สึกนั้นๆอย่าเอาเหตุผลอย่างอื่นเข้ามาประกอบ แล้วก็มีการพิสูจน์ทดลองลงไปตามความจริง ที่เราได้มองเห็นแล้วหรือได้ถือเป็นหลักแล้วจากความรู้สึกจริงๆ ถ้าไม่เบื่อก็พูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าต้องมีความรู้สึกด้วยจิตใจแจ่มแจ้งชัดเจนลงไปจริงๆในสิ่งนั้นแล้วก็วางเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาตามความรู้สึกแจ่มแจ้งนั้นอย่าเอาเหตุผลอย่างอื่นมาประกอบแล้วก็ทำการพิสูจน์ทดลองจนทดลองกี่ครั้งมันก็ยังมีผลอย่างนั้นอยู่แหละนี่คือรูปแบบของวิทยาศาสตร์เราลองแยกๆดูกันทีก็ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมคำว่าตรัสรู้ของท่านนั้นก็คือจิตสัมผัสกับความจริงจิตรู้สึกต่อสิ่งนั้นจริงๆเช่นความทุกข์เป็นอย่างไรจิตก็สัมผัสความทุกข์จริงๆเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรจิตก็สัมผัสเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเชื่อความรู้สึกที่มันรู้สึกขึ้นมาจากการสัมผัสนั้นและความที่จะดับทุกข์ได้คือดับเหตุแห่งความทุกข์จะได้นั่นก็มีจิตชนิดที่ดับเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้เป็นจิตที่ไม่มีเหตุแห่งความทุกข์มันก็เป็นจิตที่ไม่มีทุกข์ถ้าสัมผัสรู้สึกต่อสิ่งที่ไม่มีทุกข์ด้วยความรู้สึกของพระองค์เองที่การปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วเรียกว่าไม่มีอะไรที่พระองค์จะไม่ได้ทรงสัมผัสด้วยพระสัพพัญญุตญาณที่ให้เป็นเหตุให้ตรัสรู้จึงคอยถือว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการที่จิตหรือจิตที่ประกอบไปด้วยฌานนั้นมันได้สัมผัสสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมาแล้วโดยประจักษ์กิเลสเป็นอย่างไรไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรอาสวะเป็นอย่างไรไม่มีอาสวะเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรสัมผัสมาแล้วด้วยจิตใจจัดรู้ในส่วนที่เป็นทุกข์และเหตุให้เกิดทุก และตรัสรู้ในภาวะที่ตรงกันข้ามคือไม่มีสิ่งที่เป็นความทุกข์หรือเป็นเหตุแห่งความทุกข์เสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวไปตามความรู้สึกนั้นไม่กล่าวด้วยเหตุผลอย่างอื่นไม่กล่าวด้วยถ้อยคำของครูบาอาจารย์อันอื่นทรงตรัสบอกพวกเราไปตามความรู้สึกที่พระองค์ไม่รู้สึกว่าท่านได้เห็นแจ่มแจ้งอย่างไรแล้วท่านก็เอามาบัญญัติจำแนกเปิดเผยสั่งสอนอย่างนั้น นี่คือความเป็นวิทยาศาสตร์ในการตรัสรู้และการสอนของพระองค์ที่ประมาณถึงข้อที่ว่าพิสูจน์ทดลองถ้าเราถือตามเรื่องราวที่เราเชื่อถือกันอยู่ก็พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ทดลองนานาประการพิสูจน์ทดลองเรื่องทุกขกิริยาก็ทำไปจนไม่รู้ทำอย่างไรแล้วเที่ยวพิสูจน์ทดลองเรื่องอดอาหารเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องหนาวเรื่องร้อนเรื่องอะไรต่างๆเขาให้ไปอ่านดูเถอะมันมีรายละเอียดมากเหลือเกินที่ตรงพิสูจน์และทดลองในส่วนที่มันไม่ประสบความสำเร็จหรือดับทุกข์ได้แต่ก็ช่วยให้พบว่าอันนั้นมันดับทุกข์ไม่ได้พบความจริงว่าอย่างนั้นแล้วก็จึงไปทำอย่างอื่นคือพิสูจน์ทดลองไปตามลำดับที่วิชาความรู้สมัยนั้นมันจะมีให้พิสูจน์ทดลองจนกระทั่งทรงค้นพบเรื่องความยึดมั่นถือมั่นพอมีความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เมื่อไรก็เป็นความทุกข์เหมือนนั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ไม่มีความทุกข์เหมือนนั้นอย่างนี้มันจะเป็นการพิสูจน์ทดลองย้อนหลังเพราะเราก็อาจจะรู้สึกได้แต่ผลหลังว่าเราเคยยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วมันเป็นความทุกข์ทุกที่มันมาปรากฏแจ่มแจ้งกันในตอนนี้อีกว่ายึดมั่นถือมั่นในบุตรภรรยาสามีเงินทองข้าวของเรือสวนไร่นาเกียรติยศชื่อเสียงอะไร ไปยึดมั่นอะไรเข้าแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกที่มองย้อนไปทางหลังมันก็เป็นทุกข์ทุกที่เมื่อมีความยึดมั่นที่เอาถ้าว่าทำความยึดมั่นกันที่นี่อีก มันก็จะเกิดอะไรขึ้นอีกมันก็พิสูจน์ได้อีกมันก็เกิดทุกข์อีกใครไม่เชื่อลองไปทำให้ราคะมันเกิดขึ้นมันจะมีอะไรขึ้นมาลองไปทำให้โทสะมันเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วลองไปทำให้โมหะความโง่มันเกิดขึ้นไม่ระมัดระวังไม่สำรวมมันจะเกิดอะไรขึ้นมาให้มันพิสูจน์ทดลองกันได้อย่างนี้พระพุทธองค์ทรงพิสูจน์และทดลองสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระองค์มาโดยสิ้นเชิงกระทั่งทราบทุกแง่ทุกมุมต้องทราบทุกแง่ทุกมุมว่ามันอะไรอย่างไรเพื่ออะไรวิธีใดก็ต้องทราบชัดเจนตามรูปแบบของวิทยาศาสตร์คือเห็นโดยประจักษ์ไม่ต้องคำนวณด้วยเหตุผลนั้นไม่มีการคำนวณด้วยเหตุผลนี่เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรือพฤติการทั้งหลายที่เป็นไปในชีวประวัติของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งตรัสรู้เนี่ยมันเป็นไปตามรูปแบบของวิทยาศาสตร์คือท่านมีความเปลี่ยนจากทางวิญญาณที่เรียกว่าสัพพิจุลที่เรียนได้มากมายแล้วท่านก็วางกฎบัญญัติเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์หรือความดับทุกข์ขึ้นตามความรู้สึกนั้นๆนี่ก็มีอิมพีริกซิสต์ในการตรัสรู้และการบัญญัติขึ้นสอนอย่างเต็มที่แล้วก็มีเอ็กซ์เพอริเมนต์ทดลองพิสูจน์ทดลองพิสูจน์ทดลองพิสูจน์อย่างไรมันก็ยังคงตายตัวอยู่อย่างนั้นจนถึงกับกล้าถ้าให้คนอื่นมาพิสูจน์ใครมีปัญญาอะไรมาหักล้างคำสั่งสอนของพระองค์ดูที่ ันก็ไม่มีใครทำได้ที่ระบบคำสอนระบบการค้นคว้าการบัญญัติขึ้นสอนหรือการสอนของพระองค์จึงเป็นไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ไม่แพ้นักวิทยาศาสตร์ใดๆชนิดไหนในโลกนี้พระองค์ก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันกับรูปแบบหรือวิธีการในการวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ของชาวโลกมันเป็นเรื่องวัตถุไปจะหมดมันจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ทางใจแต่วิทยาศาสตร์ของพระพุทธองค์นั้นมันเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจเป็นการดับทุกข์ทางจิตใจมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีหลักการหรือวิธีการตามรูปแบบของวิทยาศาสตร์ข้อนี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่การงานที่จะต้องเผชิญหน้ากับพวกนักศึกษาเหล่าอื่นที่เขายึดถือรูปแบบทางปรัชญาเขาจะมาตู่มาพูดให้เข้าใจผิดๆให้พุทธศาสนาเป็นปรัชญาให้พระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญาอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางจิตใจทำสอนวิธีสอนเรื่องที่สอนก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คืออยู่ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ทางจิตใจ คนแก่ๆเหล่านี้อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แต่ว่ายังมีคนหนุ่มอีกเป็นมากที่จะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เขาจะได้เข้าใจเขาจะได้ไปตอบโต้คนที่พูดไม่จริงเหล่านั้นได้ที่อาตมาไม่ต้องพูดสำหรับเรื่องในอนาคตหรือเรื่องสำหรับทุกคนหรือเรื่องที่มันจะมาเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็เลยต้องพูดเรื่องนี้ซึ่งทำความรำคาญให้แก่ผู้ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องก็ได้แต่ถ้าฟังไว้ถ้ามีความเข้าใจมันก็คงจะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันถึงจะไม่ใช่คำว่าวิทยาศาสตร์หรือคำว่าปรัชญาก็ยังเข้าใจเนื้อหาของเรื่องว่าธรรมะของเรานั้นตั้งรากฐานอยู่บนความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่อยู่กับการคาดคะเนคำนวณด้วยเหตุผลเป็นต้น มันเป็นความจริงตามแบบของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความจริงตามแบบของปรัชญามันมีคำว่าความจริงหรือสิ่งที่อาศัยความจริงเป็นหลักอยู่แต่มันก็ไม่เหมือนกันไอ้ความจริงตามวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างที่เราว่าความจริงทางปรัชญามันก็จริงชั่วที่มันคำนึงคำนวณได้อย่างไรแล้วมันยุติกันว่าอย่างนั้นนั้นอาจจะมีคำใช้ที่ตรงกันเช่นคำที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าไอ้ลัทธิที่ถือความจริงเป็นหลักเรียกว่าเรียนลิซึมความจริงเป็นหลักแต่มันไม่ใช่ความจริงอย่างเดียวกันมันเป็นเรียนลิซึมอย่างของวิทยาศาสตร์นี่จะเป็นธรรมะแต่ถ้ามันเป็นเรียนลิซึมตามแบบของปรัชญามันก็ไม่ใช่ธรรมะเพราะเรามีวิธีจริงหรือวิธีที่จะบัญญัติว่าจริงมันแตกต่างกันอย่างนี้วิทยาศาสตร์จริงลงไปที่ความรู้สึกจริงปรัชญาก็จริงตามที่มันคำนวณด้วยเหตุผลที่เหตุผลมันบอกว่าจริง ก็เลยมีอยู่เป็นสองจริงจริงโดยเห็นประจักษ์ก็มีจริงโดยการคำนวณตามเหตุผลจนไม่มีวิธีจะคำนวณอะไรอีกแล้วก็ยุติเอาเป็นว่าจริงอย่างนี้ก็มีมันไม่ใช่อย่างเดียวกันเขาใช้วิธีการต่างกันผลมันก็เกิดขึ้นต่างกันทีนี้ก็จะดูกันต่อไปที่จะเห็นความเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมะ จะต้องขอย้อนไปพูดถึงในธรรมะสี่ความหมายอีกแม้จะพูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนก็ต้องพูดอีกว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะก็ตามมันมีอยู่สี่ความหมายธรรมคือตัวธรรมชาติทั้งปวงนี่ความหมายหนึ่งธรรมคือกฎของธรรมชาตินี่ก็ความหมายหนึ่งธรรมคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ก็ความหมายหนึ่งธรรมคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนี่ความหมายหนึ่งเป็นสี่ความหมายนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติเกิดอยู่โดยธรรมชาติเพื่อความเป็นธรรมชาติมันออกมาจากตัวธรรมชาตินั้นนั้นนี่เราเรียกว่ามันจริงธรรมะคือตัวธรรมชาติที่เป็นภายในก็คือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยคือตัวธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่เป็นภายในก็คือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันบังคับร่างกายอยู่ให้ร่างกายเป็นอย่างไรนี่เรียกว่ากฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือร่างกายของเราจะต้องทำหน้าที่อย่างไรจิตใจของเราจะต้องทำหน้าที่อย่างไรร่างกายจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้และจิตใจจะไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยนั่นคือหน้าที่นี้ต้องถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทีนี้เมื่อทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็มีผลเกิดขึ้นตรงตามหน้าที่ทำถูกก็มีผลดีทำผิดก็มีผลร้ายนี่คือตัววิทยาศาสตร์คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับคำว่าธรรมในสี่ความหมายดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าธรรมจึงเป็นวิทยาศาสตร์ในลักษณะอย่างนี้ตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลออกมาตามหน้าที่ของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติเป็นกฎบัญญัติไปตามความจริงของธรรมชาติในธรรมะทั้งสี่ความหมายมันเข้ากันได้กับหลักของธรรมชาติการที่เราจะรู้ธรรมะในสี่ความหมายนี่ก็ต้องอาศัยหลักสามข้อเมื่อตะกี้นี้ว่าเราสัมผัสนั้นได้ด้วยจิตใจ แล้วเราก็บัญญัติความจริงนั้นไปตามผลของการสัมผัสด้วยจิตใจแล้วเราก็มีการพิสูจน์และทดลองว่าในธรรมทั้งสี่ความหมายนี้มันยังคงเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเนี่ยธรรมะสี่ความหมายจึงเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ขัดกับหลักของธรรมชาติแล้วก็เรามองเห็นได้ด้วยยถาภูตสัมมปัญญาว่าธรรมทั้งสี่ความหมายนี้เป็นอย่างไรทำทั้งสี่ความหมายนั้นเข้ากันได้กับกฎเกณฑ์สามประการซึ่งเป็นหลักการของวิทยาศาสตร์นั้นอย่างไรแล้วเอาไปจับกันเข้ากับหลักกาลามสูตรหลักกาลามสูตรแล้วก็มันก็ไม่ฟื้นกันเลยกับหลักของกาลามสูตรเอาแล้วเป็นอันว่าธรรมะเนี่ยมันมีรูปแบบเป็นวิทยาศาสตร์มีกฎเกณฑ์เป็นวิทยาศาสตร์มีวิธีปฏิบัติตามแบบของวิทยาศาสตร์จะมีผลดีเกิดขึ้นแก่มนุษย์ก็ตามแบบของวิทยาศาสตร์ถ้าแต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจมันไม่ใช่เรื่องทางวัตถุเท่านั้นเองทีนี้จะมาดูกันถึงคำว่าวิทยาศาสตร์กันบ้างขอให้เข้าใจเสียงถูกต้องว่าธรรมดาเดี๋ยวนี้ในโลกคำว่าวิทยาศาสตร์มันก็ใช้เป็นเรื่องทางวัตถุที่พวกนักศึกษาค้นคว้าหรือพวกฝรั่งเขาค้นพบเขาก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์กันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักย่อนแต่มันเป็นเรื่องทางวัตถุไปเสียทั้งนั้นมันไปโลกประจันก็ได้ไปนอกโลกไปดาวอังคารไปไหนก็ได้นี่ก็เป็นผลของความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นทางวัตถุ เพื่อมองดูว่าไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแต่เพียงเรื่องทางวัตถุวิธีการอันนี้มาใช้กันได้กับเรื่องทางจิตใจเราอาจจะค้นคว้าในทางจิตใจไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนดับทุกข์ได้สิ้นเชิงคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางจิตใจอย่างสูงสุดจึงก้าวออกไปได้ไกลถึงกับที่เรียกว่านอกโลกหรือโลกุตระหรือถึงนิพพานซึ่งเป็นอมตะมันไกลสุดมันถ้าเทียบความลึกความไกลกันแล้วพระพุทธเจ้าจะไปได้ไกลกว่าที่พวกนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ออกไปนอกบรรยากาศของโลกไปดวงจันทร์ไปดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารอะไรก็ตามพวกเขาก็จะไปได้เป็นว่าเล่น แต่การที่ไปได้อย่างนั้นไม่น่าอัศจรรย์ไม่ลึกซึ้งนั่นเหมือนกับการไปของพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าซึ่งออกไปเหนือโลกเหนือความทุกข์เหนือปัญหาของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ทางโลกโลกทางวัตถุนี่มันจะไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยังอยู่ในกองทุกข์มันออกนอกกองทุกข์ไปไม่ได้แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าออกไปไกลได้ออกไปนอกกองทุกข์ได้เหนือโลกเหนือทุกโดยประการทั้งปวงได้เราเรียกว่าโลกุตระเหนือโลกเรียกว่าอมตะคือไม่ตายอีกต่อไปเรารู้ทางจิตใจออกไปสู่ความไม่ตายไม่รู้สึกว่ามีความตายไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับความตาย คำวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทางจิตใจก็ได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติในสี่ความหมายอย่างที่ว่ามาแล้ว แล้วก็เป็นเรื่องสากลไม่อาจจะผูกขาดจำกัดอยู่ในวงของพวกใดพวกหนึ่งถ้ามันเป็นเรื่องรู้จริงรู้จริงเห็นจริงเป็นเรื่องของความจริงแล้วมันก็เป็นของความจริงอันสากลไปไม่มาเป็นของพวกนั้นพวกนี้ยุคนั้นยุคนี้อะไรได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ลงมาดูอีกทีหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์ในตัวธรรมะในหลักของพุทธศาสนานั้นมันจะมองเห็นกันได้อย่างไรต่อไปอีกความเป็นวิทยาศาสตร์ในพุทธศาสนาหรือในตัวธรรมะนั่นมันตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่ามันมีของจริงคือมีสิ่งที่เราจะดูจะเห็นจะเข้าใจจริงไม่ใช่สมมติเอาไม่เหมือนกับปรัชญาเขาไปจับเขาที่สิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงเขาจึงต้องสมมติสิ่งใดขึ้นมาให้เป็นตัวปัญหาเขาเรียกว่าไฮโพทิซิสมันเป็นตัวสมมติขึ้นมาเขาเรียกว่าสมมติฐานฐานสมมตินี้ตั้งขึ้นมาสำหรับหาความจริงในการคำนึงคำนวณอย่างอื่นมาแวดล้อมว่าไอ้สมมติฐานที่ตั้งขึ้นนี้เป็นความจริงจริงอย่างนี้มันเป็นจริงตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อการคำนึงคำนวณไม่เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนพุทธศาสนาและธรรมะของเราเอาตัวจริงคือความทุกข์คือปัญหาที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยหรือความเดือดร้อนอยู่เพราะอำนาจของกิเลสเผาลนนะนี่มันเป็นตัวทุกข์ร้อนอยู่เพราะความโลภร้อนอยู่เพราะความโกรธร้อนอยู่เพราะความหลงเอาตัวนี้มาเป็นตัวปัญหามาวางลงตรงหน้าแล้วก็ศึกษาแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ทดลอง ที่เมื่อมีการพิสูจน์ทดลองเห็นจริงแล้วจึงตั้งทฤษฎีวิทยาศาสตร์นั่นจะตั้งทฤษฎีหลังจากการพิสูจน์ทดลองเป็นผลแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องปรัชญาก็ตั้งทฤษฎีก่อนการพิสูจน์ทดลองซึ่งเรียกว่าตั้งสมมติฐานนั่นเองมันเดินคนละทางหรือมันเดินสวนทางกันอย่างนี้พูดสั้นๆก็ว่าวิทยาศาสตร์จ จะตั้งหลักหรือวางกฎเกณฑ์อะไรก็จะตั้งต่อหลังจากการพิสูจน์ทดลองแต่ปรัชญาก็จะตั้งหลักเกณฑ์หรือทฤษฎีก่อนการพิสูจน์ทดลองแล้วหาเหตุผลมาแวดล้อมให้มันกลายเป็นของจริงไปจะพูดอีกทีหนึ่งก็พูดได้อย่างนี้ว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นะมันต้องมีการกระทำชนิดที่เรียกว่าดูลงไปแล้วก็เห็นดูเป็นแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วก็วางหลักทฤษฎีไปตามที่เห็นเราดูแล้วเห็นแล้วกล่าวไปตามที่เห็นอย่างนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นปรัชญามันเป็นคำนวณด้วยความคิดเห็นมันไม่ใช่ดูมันเป็นคำนวณด้วยเหตุผลแล้วมันก็สรุปความไปตามความคิดเห็นมันไม่ได้เห็นจริงด้วยตามันเป็นคำนวณด้วยความคิดเห็นมันจึงไม่มีการดูมันมีแต่การคำนวณแล้วมันก็สรุปความไปตามผลของการคำนวณแล้วมันก็ฝากไว้กับเหตุผลซึ่งมันผิดได้ถ้าเราไปดูเองไปว่าดูแล้วเห็นมันจริงกว่าการคาดคะเนหรือการคำนวณแล้วเข้าใจว่าอย่างไรพระธรรมหรือพระพุทธศาสนามันอยู่ในฝ่ายวิทยาศาสตร์นั่นจึงมีหลักสำหรับดูแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นบรรลุนิพพานขอสังเกตดูดีคำว่าญาณะหรือทัศนะนี่มันเป็นเรื่องที่ดูด้วยใจถ้ามันเป็นเรื่องวัตถุก็ดูด้วยตาแต่ถ้าเป็นเรื่องนามธรรมก็ดูด้วยใจหรือดูพร้อมกันไปทั้งวัตถุและทั้งจิตใจมันก็เป็นการดูมีคำใช้เป็นคำว่าวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งวิแจ่มแจ้งปัสสนาเห็นอย่างแจ่มแจ้งนี่มันเป็นผลของการดูการดูมีคำว่าอนุปัสสีเช่นเวทนานุปัสสีอะไรก็ตามอ่ะธรรมานุปัสสีจิตตานุปัสสีนี่คือการตามดูจิตตามดูเวทนาตามดูมันเป็นการดูเสร็จแล้วก็มีผลปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะอยู่เนี่ยคือเห็นด้วยใจโดยประจักษ์อยู่ปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะอยู่ไม่ใช่มานั่งคำนวณด้วยเหตุผลไม่ใช่การใช้เหตุผลคำนวณไปตามเหตุผลมันดูลงไปจริงๆเมื่อเห็นจริงรู้สึกจริงก็มีอาการที่เรียกว่าปฏิสังเวทีแล้วรู้พร้อมเฉพาะเมื่อเราจึงมีเรื่องแห่งการดูแล้วก็เห็นท่านเห็นแล้วก็แสดงไปตามที่เห็นนี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ตอนสุดท้ายก็มีว่าอนิจจานุปัสสีตามดูอนิจจังตามดูความเป็นอนิจจังแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ดูความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั่นอีกทีหนึ่งเรียกว่าวิราคานุปัสสีดูมันคลายแล้วมันก็ดับลงแล้วก็เห็นความดับลงก็ตามดูความที่มันดับลงจนกว่าจะเห็นความดับลงอย่างนี้ก็เรียกว่านิโรธานุปัสสีตามดูนิโรธคือความดับมันดับแล้วก็เห็นดูก็ดูก็เห็นดับไอ้โอ้เดี๋ยวนี้มันปล่อยวางหมดแล้วโว้ยสลัดทิ้งหมดแล้วโว้ยก็ดูมันอยู่ดูความที่มันปล่อยมันวางมันสลัดทิ้งก็เรียกว่าปฏินิสัทธานุปัสสีรวมความแล้วมันมีแต่ดูแล้วก็เห็นนั่นแหละไม่มีคำหนึ่งคำนวณคาดคะเนใช่เหตุผลตามแบบของในตรรกะหรือปรัชญาเลยนั่นความรู้หรือการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์ ไม่ฝากไว้กับการคำนวณด้วยเหตุผลแต่ซื้อเอาตามที่เห็นจริงโดยประจักษ์กับจิตใจ นี่ธรรมะหรือพระธรรมเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ในหลักพื้นฐานทั่วไปอย่างนี้อาตมาแสดงโดยหลักพื้นฐานก่อนนะครับหลังๆก็จะแสดงโดยรายละเอียดง่ายชัดลงไปทุกๆเรื่องที่อยากจะให้สังเกตสำหรับชาววัดพวกชาววัดนะก็ขอให้ฟังด้วยดีว่ามันต้องมีการดูแล้วการเห็นอย่างที่เรียกว่ามีความเจนจัดในความรู้สึกก็ได้ในบทพระคุณของพระธรรมว่าสันทิฏฐิโกแล้วอันบุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเองจะไปเอาความเห็นเอาความรู้คนอื่นมาไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องที่คนนั้นเห็นเองถ้าในเรื่องถ้าเป็นเรื่องทางนามธรรมก็คือรู้สึกคนนั้นรู้สึกเองคือเห็นด้วยปัญญาถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็เห็นด้วยตาถ้าเป็นเรื่องทางนามธรรมก็เห็นด้วยปัญญาคนนั้นต้องเห็นเองคือรู้สึกเองรู้สึกว่ากิเลสเป็นอย่างไรรู้สึกว่ากิเลสให้เกิดทุกข์อย่างไรทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรคนนั้นต้องเห็นเองอาตมาพยายามที่จะอธิบายเรื่องต่างๆให้เห็นเองเช่นอธิบายเรื่องความเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแต่ละวันละวันเพราะความเกิดแห่งอุปาทานว่าตัวกูของกูนี่ก็เพื่อให้เห็นเองแทนที่จะไปมัวจ้องดูความเกิดข้างหน้าเกิดในอนาคตเกิดในมันไกลนะมันไม่เห็นเองมันเอาที่นี่เป็นการเห็นเองยุนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายถ้าต่อตายแล้วยังไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไรมันก็ไม่เห็นเองแต่เอานรกที่ความร้อนใจที่ร้อนเหมือนกันไม่อยู่ในใจนั่นแหละคือนรกนี่มันเห็นเองคือมันรู้สึกเองเดรัจฉานมันโง่บางทีมันโง่อยากจะทุบหัวตัวเองนั่นแหละมันคือความเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราเห็นได้เองเราเห็นวัวควายกลางทุ่งนาก็ไม่รู้ในความโง่ของมันอ่ะสู้ไม่รู้ในความโง่ของเราเองเมื่อเราโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เปรตก็เหมือนกันเปรตที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีทางที่จะเห็นมันหรอกแต่เปรตคือความหิวที่มันหิวอย่างโง่เขลาอยู่ในใจของเราแม้แต่หิววิมานสวรรค์วิมานนี่ก็เรียกว่าเป็นเปรตได้ไอ้ความหิวนั่นมันรู้จักประจักษ์ด้วยตนเองจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกเรื่องของวิทยาศาสตร์ต้องเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะต้องเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะจึงเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องเป็นอากาลิโกเหมือนกับว่าพอเราตบมือมันก็ดังปังนะพอมือกระทบกันข้ามันก็ดังปังมันไม่ต้องรอเวลาหรือว่าเราจะดูที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้จะดูไอ้ตัวกิเลสตัวความทุกข์นี่ไม่ต้องรอเวลาหรือว่าเมื่อประกอบกิเลสทั้งแล้วมันก็ไม่ต้องรอเวลามันก็เป็นความทุกข์ ดูกันอย่างละเอียดก็ต้องดูจนเห็นว่าขณะจิตกลุ่มแรกมันถูกปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปาทานแล้วขณะจิตกลุ่มถัดมาจากกลุ่มนั้นมันก็กลายเป็นภพคือการกระทำกรรมคือความคิดที่จะทำหรือความคิดมันกำลังคิดเป็นการกระทำโดยความคิดนี่มันก็เป็นกรรมขณะจิตกลุ่มที่ถัดมาอีกก็ไม่ต้องรอกลุ่มจิตติดกันมามันก็เป็นผลกรรมคือเป็นวิบาก มันมีความทุกข์อยู่อย่างนั้นมีความร้อนอยู่อย่างนี้ อย่างนี้เรียกมันติดกันยิ่งกว่าสายฟ้าแรกขณะจิตแรกเป็นกิเลสขณะจิตถัดมาก็เป็นกรรมขณะจิตถัดมาก็เป็นวิบากไม่ต้องรอเวลาอย่างนี้เมื่อกับวิทยาศาสตร์จะเราทำไปอย่างนี้มันก็เกิดผลอย่างนี้ทันทีไม่ต้องรอเวลาแม้แต่ทางวัตถุเนี่ยมันก็เกือบเรียกว่าเกือบจะไม่ต้องรอเวลาเอาธาตุอย่างนี้ผสมกันกับธาตุอย่างนี้มันจะเป็นปฏิกิริยาทันทีไม่ต้องรอเวลาแต่ที่จะเป็นผลออกมาตามความต้องการของมนุษย์นั้นหรือไม่นั้นบางทีมันก็ต้องการเวลาแต่ที่มันทำปฏิกิริยาต่อกันมันทำทันทีมันไม่ต้องรอเวลาแต่แล้วก็มีผลออกมาทันทีต่อท้ายกันไปนี่มันเหมือนกันอย่างนี้ในความที่มันไม่ต้องรอเวลาที่บัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นอากาลิโกเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าต้องรอให้บัญญัติเวลาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่จริง แล้วมันจะต้องเป็นปัจจัตตังเวทิตโควินยูหิเพราะว่าข้อนี้ไม่ต้องอาศัยเหตุผลคำนวณผู้นั้นรู้สึกเองในทันทีเรียกว่าปัจจัตตังเวทิตโควินยูหิผู้กระทำนั้นรู้เองทันทีหรือแม้ว่าผู้รู้สึกหรือมีความรู้สึกมีการรู้สึกมันก็รู้สึกเองเฉพาะตัวทันทีลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องคำนวณลักษณะอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นปรัชญาที่นี่มันดีกว่านั้นถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันมีความจริงในตัวมันเองมันกล้าท้ามาดูนี่ฉันยืนยันอย่างนี้นี่คือบทว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกเรียกมาดูมันมีความจริงมีความแน่นอนกล้าท้ามาดูมาพิสูจน์แค่มาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันผิดดูที่มันไม่มีทางจะทำได้มีลักษณะของเอหิปัสสิโกนี่คนที่มาเห็นมาดูข้อเท็จจริงที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนได้มันก็ชอบใจมันก็อยากจะมีไว้ในตนอยากจะตนเป็นผู้มีส่วนแห่งการได้รับนี่ลักษณะของกระทำที่เป็นอุปนิโกมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งกล้าท้ามาดูถ้าคนมาดูแล้วจะชอบใจในความจริงก่อนนี้ถ้าทำเป็นวิทยาศาสตร์ในรูปแบบอย่างนี้สรุปความทั้งหมดนี้คือทั้งสันทิฏฐิโกอากาลิโกปัจจตังเวทิสัพโพเอหิปัสสิโกอุปนิโกนี่เรามาสรุปเป็นคำเดียวว่าสวากขาโตคือเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วได้บัญญัติไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ถูกต้องแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทำไมมันจึงดีก็มันถูกต้องถึงที่สุดทำไมมันจึงถูกต้องถึงที่สุดเพราะมันบัญญัติไปตามความจริงที่รู้สึกจริงเห็นประจักษ์จริงไม่ต้องอาศัยเหตุผลอย่างอื่นใครมาดูก็เห็นตามนั้นทุกคนสามารถเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติตามนั้นนั่นก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างนี้ให้อาตมาอยากจะพูดว่าในบทพระธรรมคุณที่เราท่องอยู่ทุกวันนั่นแหละนับตั้งแต่สวากขาโตไปจนถึงปัจจตังเวทิตัพโพแต่ละบทมันแสดงความเป็นวิทยาศาสตร์ของกระทำเนี่ยคือข้อที่กระทำเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดของมนุษย์ไม่มีวิทยาศาสตร์ใดเหนือกว่าวิทยาศาสตร์มีหลายรูปแบบหลายขั้นตอนแต่ที่ประเสริฐสูงสุดจริงแท้ก็คือวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพระธรรมดับทุกข์ได้ถึงที่สุดมีผลแก่มนุษย์สูงสุดไม่มีผลชนิดใดแก่มาสูงสุดเท่าผลของพระธรรมนี่เราจึงเรียกว่ามันเป็นยอดวิทยาศาสตร์อยู่ที่พระธรรม ก็เป็นยอดนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่พระพุทธเจ้า มันก็จะเหลืออยู่แต่ว่าลูกศิษย์โง่ๆอยู่ที่พวกเราไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามแบบของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองช่วยกันเข้าใจว่าอย่างนี้เถอะก็คงจะสนใจที่จะรู้วิทยาศาสตร์คือธรรมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเอาละสรุปความกันเท่าที่ก็ได้ว่าในกาลามาสูตรสิบประการนั่นแหละไปศึกษาดูดีจะพบว่าพุทธธรรมหรือวิธีการของพระธรรมในพุทธศาสนานี่มีลักษณะแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วเอาธรรมะสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติธรรมะคือผลเกิดจากหน้าที่นั้นมาจับกันดูก็จะพบความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งในธรรมะสี่ความหมายนั้นไม่มีทางที่จะเป็นปรัชญาไม่ต้องอาศัยความเชื่ออย่างหลับหูหลับตาแต่อาศัยความจริงที่ประจักษ์ดังพระบาลีว่าความรู้ข้อนี้มันเป็นจักขุกรณีเป็นญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณนั่นคือความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องอาศัยความเชื่องมงายแต่อาศัยจักขุหรืออาศัยญาณที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วโดยมัชฌิมาปฏิปทานั้นเช่นในพระบาลีนั้นยังมีคำว่าจักขุงอุทปาธิจักขุเกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาอุทปาธิวิชชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโคอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนั่นมันในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นไม่ใช่การคำนึงคำนวณแล้วว่าเอาเมาเอาว่าเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นจักขุคือเห็นประจักษ์ชัดเป็นปัญญารู้ประจักษ์ชัดเป็นวิชารู้แจ้งชัดเป็นอาโลโกเป็นแสงสว่างจ้ายิ่งกว่ากลางวันแสงอาทิตย์กลางวันมันก็จ้าพออยู่แล้วแต่ว่าแสงแห่งปัญญาจ้ากว่านั้นเพราะมันส่องเข้าไปในอวิชชาได้แสงอาทิตย์นี่ส่องเข้าไปในอวิชชาไม่ได้นะไปนั่งกลางแดดก็โมโหอยู่นั่นแหละเพราะว่าแสงแดดมันส่องเข้าไปในอวิชชาไม่ได้กระแสของปัญญาของญาณจักขุนี่มันส่องเข้าไปในอวิชชาได้นี่เราอาศัยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเห็นประจักษ์ในสิ่งทั้งปวงดังนั้นวิธีการอันนี้ของพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิธีการทางปรัชญาตรรกวิทยาจิตวิทยาเป็นต้นเลยขอให้พวกเราพุทธบริษัทจงรู้ความจริงข้อนี้คือความเป็นวิทยาศาสตร์ของพระธรรมคือการที่พระธรรมค้นต่อความพิสูจน์ยิ่งพิสูจน์ยิ่งเป็นสันทิฏฐิโกยิ่งพิสูจน์ยิ่งเป็นสันทิฏฐิโกคนก็ยิ่งพอใจในพระธรรมพอใจแล้วก็เกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดปัตติเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเกิดปัญญาให้เกิดวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในวิทยาศาสตร์นี่มันมาจบลงที่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความเป็นวิทยาศาสตร์มีอยู่ในพระธรรมของพระพุทธศาสนาอย่าใครๆมาตู่เอาพุทธศาสนาไปเป็นปรัชญาซะเลยโลกกำลังเป็นโรคระบาดเพื่อปรัชญามีแต่จะมาตู่เอาพระพุทธศาสนาไปเป็นปรัชญาอาตมาคนหนึ่งก็ไม่ยอมจึงได้มาพูดเรื่องนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจไว้ด้วยจะได้เป็นพุทธบริษัทที่สงวนรักษาความดีความจริงความถูกต้องของพระธรรมของพระพุทธศาสนาไว้ตลอดไป การบรรยายนี่สมควรแก่เวลาแล้วเป็นการบรรยายในขั้นในครั้งแรกที่สุดแห่งชุดการบรรยายนี้เพื่อจะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความเข้าใจพระธรรมในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไปในการบรรยายครั้งหลังๆครั้งนี้เป็นแต่เหมือนกับว่าเบิกโรงหรือบอกเบิกแนวทางอันแรกเราก็ไปดูรายละเอียดกันในการบรรยายครั้งหลังๆเป็นว่าขอยุติการบรรยายในวันนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมศรัทธาวิยะปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับรูปแบบของวิทยาศาสตร์สืบต่อไป